Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
20 декабрьдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-3 класслы пиротехник җиһазларын куллану тыелачак. Билгеләнгән территорияләр, бенгаль утлары һәм хлопушкалар бу очракта искәрмә булып тора. Документ нигезендә пиротехниканы сәнәгать, транспорт инфраструктурасы объектлары, ягулык энергетик комплексы шикләреннән 500 метр ераклыкта. Тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы, кешеләр күпләп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар шикләреннән 30 метр ераклыкта, шулай ук күп фатирлы торак йортлардан 30 метрдан якынрак куллану тыела. Татарстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы махсус янгынга каршы режим вакытында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ штрафлар, физик затларга 1000-дән 4000 сумга кадәр, вазифай затларга 15000-дән 30000 сумга кадәр, эшмәкәрләргә 30000-дән 40000 сумга кадәр һәм юридик затлар өчен 200000-дән 400000 сумга кадәр артачак дип искәртә. Янгынга каршы махсус режим 2022 елның 9 гыйнварына кадәр дәвам итә. Иртәгә Казанда традицион шимбә авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Шәһәр халкы Татарстан муниципаль районнарыннан килгән фермерлар продукциясен иртәнге сәгать 6-дан көндезге сәгать 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта сатып ала алачак. Ярминкәләрдә Татарстанның 22 муниципаль районы һәм республиканың 22 агросәнәгать комплексы оешмасы катнаша. Мәйданчыкларда ит, авыл каймагы, сөт, казылык эшләнмәләре, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр һәм җирле аграрийлар җитештергән башка фермер продукциясен табарга мөмкин. 12 тапкыр уздырылган ярминкә көннәрендә сентябрьдән башлап республика авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 5313 тонна бәрәңге, 2428 тонна суган, 2 миллионнан артык йомырка саткан, барлык төр товарлар буенча кергән кирем 1 миллиард сумнан артып китә. Ярминкәләр 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанның Мәскәү районында Васильченко урамындагы Восстание разъезды тукталышында җылытыла торган тукталыш павильоны яңадан эшли башлады. Тукталыш кондиционер һәм видео күзәтү системалары, ашыгыч хезмәтләрне чакыру төймәсе, Wi-Fi, телефон зарядкасы өчен җайланма, вендинг аппараты һәм видео табло белән җиһазландырылган. Тукталыш павильоны 2019 елның гыйнварында барлыкка килде. Ноябрь ахырында вандаллар гамәлләре аркасында вакытлыча ябылды. Павильон да бөтен электрика торгызылды, яктырткычлар һәм розеткалар алыштырылды. Узган тәүлектә Татарстанда яңа коронавирус инфекциясен яктыруның 185 очрагы ачыкланган. Барлыгы шундый 40229 очрак теркәлде. Татарстанда узган тәүлектә коронавирустан 176 кеше саукан. Казанда вакцинация турындагы мәгълүмат белән Telegram бот октябрь ахырында эшләп китте. Шул вакыттан бирле аңа 116 мең тапкыр кергәннәр. Уртача бер сеанс 2 минут ярым дәвам иткән. Исегездә төшерәбез, Telegram бот ярдәмендә конкрет прививка ясату пунктында теге яки бу вакцинаның булуы турында белеп була. Информация һәр иртә яңартыла, вакцинаның булуы булмавы иртәнге сәгать 8-гә булган мәгълүматлар буенча күрсәтелә. Коронавирустан вакцинацияны поликлиникаларда гына түгел, мобиль пунктларда да ясатырга мөмкин. Алар мәдәният учреждениеләрендә, сәүдә үзәкләрендә, кредит оешмаларында һәм башка урыннарда урнашкан. Адреслары һәм аларның эш режимы kzn.ru порталында бастырылган. Татарстанның Республика клиник хастаханәсе медицина һәм сыйфат 2021 халыкара конференциясендә медицина эшчәнлегенең сыйфаты һәм иминлеге буенча Россиянең иң яхшы клиникасы дип табылды. Пандемияга да карамастан без камилләшүне дәвам итәбез. Әлеге уңышка көнне-төнгә ялгап эшләүче хезмәттәшләребезнең тырышлыгы нәтиҗәсендә ирештек. Фидакарларча эшләүче һәм көн саен камилләшүен дәвам итүче коллективка бик зур рәхмәт, диде бүләкләү тантанасында Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаил Шәвәлиев. Әлеге номинациядә илнең тагын 3 медицина учреждениесен бүләкләделәр. Татарстанның Оксубай районы оқушылары Идел буйы Болгар дәүләтенең иң зур һәм бай сәүдә үзәкләреннән берсе булган борынгы Биләр шәһәренең җиңү өчен көрәшә. Активист яшь үсмерләрнең проекты Күр бу Россия, бөтен Россия видеооткрыткалар бәйгесендә катнаша. Конкурс үсеп килүче буынны Россия, анда яшәүче халыкларның традицияләре һәм үзенчәлекләре белән таныштыруга юнәлдерелгән. Анда катнашу өчен конкурсантлар үз төбәгендә таралган легендалар, мифлар, риваятләр, халык әкиятләре яки фольклор персонажлары турында сөйли. Аксубай балалары Биләр тарихи шәһәрлеге турында видеоклип төшергән. 12 декабрьдән Татарстан милли китапханәсендә зур киномарафон проекты кысаларында очрашулар сериясе старт ала. Чара һәр якшәмбе көнне узачак. Балалар һәм яшүсмерләр шаяртып та җитди дә дип аталган киноальманахның кыска метражлы фильмнарын карый, аларның эчтәлеге турында фикер алыша һәм үз фикерләре белән уртаклаша ала. Зур киномарафон проекты Татарстан Республикасы Милли китапханәсе һәм Сотворение балалар киносын үстерү фонды тарафыннан тормышка ашырыла. Ул балалар һәм яшүсмерләрнең иҗади потенциалын үстерү буенча эш алып бара. Һәм яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 10-15 градус салкын, аязган вакытта 19 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 8-13 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана.